good morning.
Morning.
Yes. So today we're going to tackle the continuation ng ating theme. The first theme is Whose Are We? And ngayon, ang second theme ay In Light of Whose We Are, Who Are We? Yes. Dahil tayo ay pagmamayari ng Diyos, sino tayo ngayon? Yan. We will open our Bibles to Genesis 12. Ang bibigyan ko sana ng text ay binasa kanina, but I wanted us to look at something about who we are, kung sino tayo. Tinan po natin ang Genesis 12, 10 hanggang 20. Tumayo po tayo lahat. Genesis 12, 10 hanggang 20. I will be reading from the NIV. Now, there was a famine in the land. Okay, this was after the covenant, no? Yung binigay ni Lord kay Abraham. In Genesis 12, 1 to 9. Okay? So, just after yung blessing at yung, lahat ng binigay ng Panginoon, this is what happened. Now, there was a famine in the land. And Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife, Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, This is his wife. Then they will kill me, but will let you live. Say, You are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. When Abram came to Egypt, the Egyptians saw that she was a very beautiful woman. And when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram acquired sheep and cattle, male and female, donkeys, men servants, and maid servants, and camels. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife, Sarai. So Pharaoh summoned Abram. What have you done to me? He said. Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say, She is my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go. Then Pharaoh gave orders about Abram to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had. May the Lord address you. Sulit ng word, tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang isang ancestor of faith sa amin. Show us, Lord, by his life, some truth that can happen also in us. Sa aming buhay ngayon sa 2008. We ask your blessing today. In Jesus' name we pray. Amen. Papuna po tayo. The title of our study this morning ay Who Wants to Master You? Yan. Sino ang gustong umalipin sa'yo? Noong panahon po ni Abraham, ang prevalent na religion ay pagsamba sa mga diyos-diyosan, no? Idolatry or paganism. Marami silang minuworship. Ang principal na minuworship nila, ang pangalan ay si Baal. At ang asawa ni Baal ay si Astarte o Asherah or whoever, no? Kung sino man yun. So, sinasamba nila si Baal dahil si Baal ang sa kanilang paniwala, no, ng mga tao sa paligid. Si Baal ang may control ng ulan, water supply. At dahil ang mga tao ay ang economy ay dependent sa ulan. Kung walang ulan, walang economy. Kaya kailangan aamuhin nila itong Diyos ng ulan, si Baal yun. At the same time, si Baal ay Diyos na, o Diyos, Diyosan na, o God, small God, small G, siya in charge sa fertility. Kung gusto mong mabuwa yung harvest, you have to worship Baal, you do some ritual. Parang ganun, no? Okay? So, yes. So, ito po ang environment ng buhay ni Abram. In charge sa rain ay si Baal, in charge sa fertility, in charge sa harvest, si Baal. So the temptation was, ang mga tao was tempted to trust in the lesser God. Lesser God, kasi may mga ano yan eh, may mga ranggo-ranggo yan eh. Okay? Para sa kanilang araw-araw na pamumuhay, sa kanilang hanabuhay, sa kanilang paginhawaan. Okay? In other words, parang katulad sa Pilipinas. Okay? Dito ang sinasampas sa Pilipinas sa anong araw ay ano? Espiritu ng... Sino pa sa inyo galing sa probinsya? Di ba, pag dadaan kayo sa bukid, meron kayong pahintulot, hinihingi. Ano ba yung sabi nyo doon? Ha? Tabi-tabi po. Bakit? Baka meron kayong masagasaan o mapakan. Pero ang ugat nun, ang paniwala nun, dahil merong ani ito na in-charge sa isang lugar, in-charge siya doon, so kailangan, kung gusto mo na yung, ano ba, meron kang lupa doon, ang tanim ka doon, kailangan, anuhin mo siya. Amu-amuhin mo. Pag may pagkain ka, o pera mo ng konti. Pag may iniinom ka, buhusan mo ng konti. Ano ba man? Okay, pag merong drug or whatever, may peste, yung nagawa ka ng ritual para yung in-charge doon sa lugar na yun ay matuwa sa'yo at bigyan ka ng harvest. Okay? So, it happened then and it is... Do you think meron pa rin mga sinasamba ngayon sa ating panahon? Yan, that's a good question. Yan. So, let's call on the context ni Abram. Si Abram, dilagay siya sa lugar na gano'n, no? Sa paligid, sa society, sa community na gano'n ang paniniwala. Maraming silang sinasamba, maraming teritoryo, at kailangan kung gusto mong umulan ng negosyo mo, kailangan sambahin mo yung in-charge sa lugar na yun. Okay? Pero siya ay tinawag ng Panginoon, binigyan siya ng tatlong bagay. Starting with letter C. C, una, binigay kay Abram ay calling. Calling. Ano ba yung calling sa Tagalog? Panawagan. May calling. May calling si Abram. Si Abram ba ay full-time worker? Ha? I mean, sa church ba siya si Abram? Wala, wala siya sa church. Ano si Abram? Siya ay hasindero, di ba? Siya ay nag-aalaga ng sheep. Cattle. Goat. Siya ay animal husband. Animal breeder. O animal, farmer. Diba? Yan. Ano siya? Siya ay businessman. Pero yung calling niya at businessman, no? Hindi lang para maging businessman, kundi maging mabless siya at maging blessing siya. Di ba? Yun yun? Okay? Yun. So may calling si Abraham. Binigyan siya ni Lord ng calling. Si pangalawa, binigyan siya ng si covenant. I will be your God, you will be my what? Your servant, tama. Ikaw ay aking magiging lingkod, ako ay magiging Diyos mo, akong bahala sa iyo. Covenant. I promise you, I'll take care of you if you obey me. If you follow me, if you obey my call. Ayan ha. Diba? So meron siya, calling. Meron siyang covenant. From God. At pangatlo, anong binigay ng Panginoon? Commission. Ano yung commission? Meron ka mission. You will bless every family, every family will be blessed through you. That is great commission. So meron siyang calling, meron siyang covenant, at meron siyang commission. Nasenta to siya, no? So everything was in place, and then yan. So sinetap na, no? Sinetap na siya ni Lord, and then everything happened. Ito, mula verse 10 hanggang 20. So what happened? Something happened that demanded a competition doon sa calling ni God, sa covenant ni God, at sa commission ni God. Diba? Sabi natin, whose are you? You belong to me. Sabi ni God, diba? Sinabi ni God yun kay Abraham, whose are you? Dapat ang sagot ay, to you, O God. Yeah. Pero ngayon, ang issue dumating sa mula verse 10. Dahil merong gustong mag-competition sa calling, covenant, at commission ni Abraham. Yan. Ano yun? What happened? At tingnan natin yung mga details. Sa verse 10, bakit nagtagutom? Bakit nagkaroon ng tagutom? Sapagkat, why was there famine? Dahil walang ulan. So, who's in charge ng ulan? Hindi si Paan. Kayo ha? Nakihirin daw eh. Si God, ipinagkait ni God ang ulan. After giving Abraham what? A call, a covenant, and a commission. Bakit ganun? This was a time testing. This was a time testing. Maniniwala ba si Abraham kay God? Or magtitiwala siya sa iba? Ibang source. Yan. Okay? So, nagkaroon ng famine. And it was, anong klaseng famine? It was very severe. It was a famine. A severe famine. Kaya anong ginawa ni Abraham? What did Abraham do? He went down to Egypt to live there. What happened to the calling? What happened to the covenant? What happened to the commission? What happened? Sabi niya, pupunta muna ako sa Egypt, sandali. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Okay, pagkatin muna ako, halimutan muna natin yung calling, halimutan muna natin yung covenant, at saka na muna yung commission na yan. Hahanap muna ako ng ikabubuhay. Diba? Tama? Ayan. So, that's what happened. So, what happened? Hindi lang yun, no? Iniwan niya ang Kanaan. At nung papasok na siya sa Eden, meron siyang discussion kay Sarai. Sweetheart, sabi niya, ang ganda-ganda mo. You are the most beautiful woman. Yan. Ikaw na pinakamaganda sa balat ng lupa. At alam mo, pag nakita ka ng Pero, may in love siya sa'yo. At dahil may in love siya sa'yo, dahil gusto pa niyang kuning asawa, papatayin niya ako. Kaya ang gagawin natin, huwag mo sabihin, asawa kita. Sabihin mo, ikaw ay kapatid. Yan, kapatid ko. Which was actually true. Si Sarai ay half-sister. Pwede pala yun, no? Kapatid mo kasawa. Noon yun, ha? Hindi ngayon. Okay. Incest, tawag doon, right? And God does not like that. Meron siyang law, actually, later on. But at this point, kasi hindi pa masyado ano yung mga genes, kukunti pa lang sila. Wala pa mga recessive genes. Alam niyo yung mga recessive? Whatever, no? Pag recessive gene, dalawang recessive gene, usually yung mga characteristics na nakakapinsala pag nag ano yon, nag-combine sa father at sa father, lumalabas yung anak at ang labas nun ay may injury, either merong birth defect or whatever. Ganun pa man, nag-asawa sila. Half-sister, kalahati. Okay. So, sabi ni, ano, ni Abraham, oh, sige, tara na, halika na. Halika na, kapatid. Tumasok na sila sa agent. At totoo nga, nakita sila ng mga agent ng pero, oh, maganda to ah. Ah, okay yung ano ah, ganda ng kasama mo ah. Sino siya? Ah, ito, kapatid ko. Yan ang kanyang introduction. Yan, pwede ba ma-invite si Sarai sa palasyo? Gusto siyang makita ng pero. Ah, walang problema. Sige. Yan, sabi ni Abraham. Sige, kunin niya na. Kaya dinala si Sarai sa palasyo and then naindang sa kanyang pero at yung pero ano, will you marry me? Mga gano'n. Okay? Sama ka na sa harap ko, parang kasama yung pero. So, ang sabi niya, kung sige, bibigyan ko ng kabayo, ng ano bang binigay? Sheep, cattle, male and female, donkeys, men servants, maid servants, and camels. Walang kabayo, no? Hindi ba uso, hindi ba yata uso? Anyway, whatever. So, binigyan na maraming gifts ni Abraham kasi kapatid daw siya nung babae na maganda na nagustuhan ng hero. And then, what happened? Di, siyempre, kahit na asawa ka ng hari, dahil sa dami ng asawa niya, nakaschedule lang ano mo. Kung gustong, ano, gustong makipagtalik ang hero, isischedule yun. O, pwede ka ba sa gantong date? Yeah. Ah, hindi, hindi ka pwede. Ah, sige, sa umaga, pwede. Nako nyo, ganun karami yung babae niya, no? Pero, nagustuhan niya pa rin si Sarai. And then, what happened was, God prevented that to happen. But there was danger that it will happen. Kaya, ang Panginoon, di natuwa sa ganun, nagpadala siya ng sakit. Nagpadala siya ng sakit kay Pharaoh, sa household niya, sa mga servants niya. Anong nangyari? Bakit nagkakasakit? Kailan nagsimula ito? Na-trace nila nung dumating si Sarai, nagkaroon ng maraming sakit. At siyempre, merong magician si Pharaoh, nagkonsulta siya, o ano magawin natin? What shall we do? Mahal na hari. May problema. Meron kayong ginawa, mali. Masama yung ginawa. Kinuha nyo yung babae na asawa nyo si Abraham. At nagagalit ang Diyos ni Abraham sa inyo. Siyempre, nagalit din yung Pharaoh. Bakit? Alam ko ba? Yan. Kaya kinunbad niya si Abraham. Halika nga pre. Bakit ang niloko? Why did you make a fool of me? Ha? What did you say? Bakit mo sinabi kapatid mo si Sarai? Eh, asawa ko pala. Yan. Nagalit pa siya. Na-rebuke siya na pagano. Ni-rebuke ang lingkod ng Diyos ng pagano. Pwede pala yun. Pwede pala sermonan ng mga non-believer. Ang mga believer. Pwede pala yun. Huh? It can happen. Yeah. So, what happened? So, sige, ito na ang asawa mo, sabi ni Pero. Okay, take your wife and go. Yan. Hindi ko na sisigilin yung baka. Huwag mo na isole. Yung camel, huwag mo na isole. Yung camping, huwag na. Alis na kayo. Yan. Ayan, kaya yung maman si Abraham. Kumitaan niya. Okay. So, what was that? There are some lessons here that we need to learn. A man of God, like Abraham, can also fall. Kuha nyo? Ano ang unang failure ni Abraham? There were two fears, dalawang fear ni Abraham. What was the first fear? Fear of going hungry. Takot siya magutom. Pangalawa, takot siya, mamatay. Come to think of it, kayo ba takot magutom? Oo, siyempre. Sino rin ba hindi takot? Tapos, yung pangalawang sino niya, takot mamatay. Sino rin ba hindi natatakot? Ay, pareho-pareho lang pala tayo eh. No? Takot tayo sa gutom at takot tayo mamatay. But what's the lesson here? What's the lesson? Dahil sa fear ni Abraham sa kanyang pagkagutom at takot siyang mamatay, he didn't stay put. He forgot everything God said. May sinabi pa sa verse 10 na tinanong niya si God? Kinusulta ba niya si God? Ha? Wala. Naalala ba niya ang kanyang calling? Hindi. Naalala ba niya ang kanyang covenant? Hindi rin. Naalala ba niya ang kanyang commission? Hindi. Nalimutan lahat. Erase. Yan. That was a first mistake. He didn't stay long enough to find out kung ang pangako ng Diyos ay tutuparin. Hindi niya pinag-isipan. No, he did not think about it. He did not talk to God. He did not ask God. He did not wait for instruction. What happened was, here was this fear, ayok magutom, aalis ako nito. He did not stay put until God told him. He just went ahead and did what he thought was best. Tapos, dinagdagan pa niya. Balik siya, tapos, kinasangkapan pa niya ang kanyang asawa. He did not rise up to the occasion. He did not take up his calling. He did not insist or believe in God's covenant. He forgot his commission. So, si Abraham pala was like you and me. Yung pressure sa kanya is the same pressure that we are faced today. Okay? So, who wants to master you? Yan, yan ang tanong. Sino ang gustong umalipin sa inyo ngayon? Napaalipin ba si Abraham? Abraham? Ha? Naging alipin ba si Abraham? Well, he was not a slave in the physical sense, but he was a slave in the mind, the emotion, and the will. Wow, okay yun. Naging alipin si Abraham ng kanyang kinatatakutan. In other words, nagkaroon ng karibal ang Diyos. Ang Diyos ay nagkaroon ng karibal. Anong tawag natin sa karibal ng Diyos? Anything that becomes a rival of God is what? Anong tawag? An idol. Very good. There's a process kung paano po nagkakaroon ng idolatry sa buhay natin. There's a three-step process. Una, what's the first step? You define a hell or you define a intolerable situation. Ayokong magutom, sabi ni Pablo. Ayokong mamatay. That's not acceptable. Diba? Mayroon kayong hell. You define it. Ayoko sa masikip. Ayoko sa mabaho. Nako mo? Kaya, meron akong gagawin para iwasan yung impyernong inbuhay na ito. Ah, ano ba yan? Una, ini-elevate natin yung ayaw natin na kasing laki na siya, kasing powerful na siya ng Panginoon. Okay, you define that something na ayaw nyo na yun na ang masusunod sa inyong buhay. Kung ano ang demand nung ayaw ninyong mangyari, whatever it is, yun, gagawin ninyo. Diba? So, may definition na ganyan, no? So, you choose or define your impyerno. Second step, you choose a functional savior. Alam mo, nasa abroad ka. Tapos, TNT ka. Ano ang hell mo? Pabalikin ka sa Pilipinas. Ititipot. Ayaw mo. So, anong gagawin mo? Hahanap ka ngayon ng savior. Anong savior? Para hindi ka matipot. Siyempre, citizenship, di ba? So, paano ka magkakaroon ng citizenship? Shortcut. Paano? Mag-asawa ng citizen. Diba, alay, for convenience sake. Hindi naman totoo eh. Diba, ang dami ng rationalization. Gagawin mo lahat para maging citizen. And so it happened. That was a particular scenario na inihanda ni Mama, si Mama, si Madeline Lopo, inihanda niya para mailing. Hindi pa kami mag-asawa. Dahil maganda ang trabaho sa UK. Nilalang to work there, no? Mag-TNT siya, tapos hahanap sila na British citizen at mag-asawa siya so that she will become a citizen. And what happened was, ang sabi ko, sweetheart, I love you very much. Pero pag nag-asawa ka, that means that's a real marriage to me. I will be heartbroken, but I will move on. Ibig sabihin, pag nakasawa ka, kasal ka lang ngayon. And we look for another. I will look for another. And hanggang ka nun, no? So that was the plan, no? That was the plan. So pinakas na, no? On all those things. But God did something. Okay? Just like God did kay Abraham, merong intervention. It did not happen. Kasi natuloy kami. Yeah, yeah. So God did something. But let's go back to the process, no? So you define a hell, impyerno, na ayaw mo, so you find a savior. At yung savior na yan, merong demand yan, no? Yun ang third step. Isusurrender mo ngayon ang iyong buhay. You give your life over. Yung tinatawag natin kapit sa patalib. As if justified. Napanood ko si Heber Bartolome sa YouTube. At napwesto niya kung paano niya kinumpo ang kantang Nena. Lumaki si Nena, di makapag-aral. O, ayan, ha? Ano ang kwento ni Nena? Ito ay kwento na mga hostess sa tubig. Pare-pareho lang naman ang kwento nila eh. It's the same story. Ba't sila nag-hostess? Dahil lumaki si Nena na hindi nakapag-aral, walang pera, ayan, para matulungan ang pamilya, sila ay nag- pare-pareho lang. So, ano ang kanilang impyerno? Walang pera. Mahirap ang buhay. Ano ang kanilang savior? Magkaroon ng pera. Anong gagawin nila? Mag-hostess. They will give up their dignity. They will give up their holiness. They will give up their purity. They will do everything para paglikuran yung kanilang idol. Ano yung idol nila? Magkaroon ng pera. Nakuha niya mga kapatid? And that's a real test. It was a test even Abraham o Abraham failed. Ano ang impyerno ni Abraham? Magutom. Mamatay sa gutom. No can do. Hindi pwede. Kaya ang kailangan gawin? Para siya di siya mamatay sa gutom, para magkaroon ng pagkain, pupunta tayo sa Egypt. At dahil sa Egypt, gusto nila yung magganda, magsisinungaling tayo. Kanya? Yun. He did it as a lesson for us. At yun, ang problema sa idol, magsisimula ka sa maliit na bagay na isa-surrender mo sa idol na yun, tapos, may konting balik para magpatuloy yung ano na yun, yung benefit na yun sa, ng idol na yun, kailangan maglagay ka ulit palala ng palala hanggang ikaw ay tuluyan ng maging halipin. Una maging table lang, magti-table lang, walang no touch, kwenta-kwenta. Tapos kayayain ka na ilabas, babayaran ang anong fee yun? Ha? Anong fee? Whatever, kung anong fee ba yun? Alam niyo yun? Yung isang bagay na dininiwan ng idol na yan ay hindi satisfactory. Kailangan ka pang maglagay. Walang katapusan. O, di ba? Sana, pag nakaipon na ako, pag napag-aral ko lang kapatid ko, yan, titigil na ako. Eh, hindi. Nagpagawa ka ng bahay. Bumili ng kotse. Di ba? May pa-birthday. Yung kapag-anak ko. Ayan, hindi ka na nakalit. Nakuha niyo, mga kapatid? It starts with a little thing. Pero yung idol na yan, demanding yan. Okay? And it always comes. And alam nyo, magiging ano tayo? Magiging victim tayo, magiging alipin tayo yan. Unless God intervenes. Ano ang intervention dito ng Panginoon? What is the good news here? What's the good news? God remembered His call. God remembered His covenant. God remembered His commission. It was not up to Abraham. Abraham was helpless. Abraham was not able to save himself. Paano kaya kung ano, kung natuloy na ano, na nakuha ng Pharaoh si Sarai? What do you think? Sino masisira? Hindi lang naman si Abraham masisira. Hindi lang si Sarai masisira. Ano masisira? Yung calling ni God, yung covenant ni God, sisira. At yung commission ni God. Diba? Nakasalalay sa dugo, sa anak ni Abraham, sa kanya manggagaling ang ano, ang savior ng buong sanlibutan, di ba? Dahil ang kaapu-apuhan ni Abraham ay walang iba kundi si Jesus. Kuha nyo? So, importante na hindi dapat masira yung calling ni God, yung covenant ni God, at yung commission ni God. That's why God intervened. It was not all up to Abraham. Kailangan ni Abraham ng grace. God provided that grace. So, mga kapatid, tayo ay binigyan din ng Panginoon na call. What is our call? What is our call, mga kapatid? To be what? Nalimutan nyo na. Last year lang yun ah. Ha? Ano ba yan? To become the light of God in the Sarinian and beyond. Oh. Paano ba sa Tagalog yun? Tayo tinawag ng Panginoon upang maging ilaw o liwanag. Saan? Sa The Sarinian at sa Dapo Paroon. Nakuha nyo? It's not a play on words, mga kapatid. It's not just playing game with God. It is a real call. Tapos, ano yung covenant ni God? I will be your God, you will be my people. You will be my church. And number three, ano yung commission? Go! And Matthew 28. No, di nyo alam. Sabi niyo rito, go and preach the gospel. Hindi yan ang Matthew 28:19-20. Hindi nyo may memorize yun. Tinatanong ko yan sa mga nagkukonsult sa akin sa office, ha. Kaya pare-pare pala sagot ninyo. Go and preach the gospel. Go make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded. What's the promise? I will be with you to the end of the age. Always. Walang dating yung always eh. Mas maganda yung to the end of the age. Yeah. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yeah. Okay. Okay, mga kapatid. So here we are, far from perfect, making mistakes, distrustful, weak. But because God has given us His call, at merong covenant si God sa atin, at meron tayong commission, God will intervene. That's the good thing. That's the good thing. I-apply natin, mga kapatid. Meron bang mga idol sa inyong buhay, mga kapatid? Are there idols? Meron bang rival si God sa inyo? How do you know you have? What is hell for you? Okay, so there are how many questions here? 12 questions to find out kung meron kayong idol. Okay. Sulat nyo. What is your greatest fear? Ano bang pinakakinatatakutan talaga ninyo? What is your greatest fear? If your fear is greater than God, that's an idol. Tapos, what do you long for most passionately? Wow, English to ah. Ano ang nagko-compel sa'yo? Ano bang gusto mo talaga sa buhay? Nung si tatay ay lumalaki sa Lanusa, Surigao del Sur, ang pinaka-motivation ni tatay ay makalabas sa maliit na bayan ng Lanusa. To get out of that little town, little Tikos town of Lanusa, on the right side of Mindanao, on the east side, Pacific. Dahil yung town na yon, bahirap ang buhay. Kalahati ng taon, bagyo. Ang makakain lang ay lubi. Naubos na yung kanin, naubos na yung gabi, kamote, ano na lang matira? Lubi na lang, lubi. Ano yung lubi? Ayan o. No? Yun. Yun lang. Ano ka buwan? Yun lang kakainin ninyo, umaga, tanghali, gabi. Kasi hindi ka rin makapag-mangisda sapagkat bagyo. We cannot go out. Kaya, by hook or by crook, lalabas ako rito. I will get out. I will make a fortune out. Magano. So what compels you? What drives you? Yan, na second question. Third question, where do you run for comfort? Sino ba ang pinanggagalingan ng iyong comfort? May tinatawag tayong comfort food. Comfort woman. I'm a lonely man. I'm looking for comfort. Yeah. That's why ang temptation sa akin is to seek for comfort in something or someone na hindi designed ni Lord para sa akin. Sino ba ang source ng aking comfort? Who is the number one source of comfort? Yan, si God. At pangalawa, si nanay. At pangatlo, mga anak. Kayo naman, oh. But sometimes, kung ang Diyos ko ay comfort, if I'm looking for comfort, at siya ang magiging Diyos I will do something in order to find comfort, which will violate your purpose. So, di ba? That's the temptation. Kayo, are you looking for comfort? Walang problema kung naghahanap kayo ng comfort. That's a real need. That's a real need. Because, but you have to be very careful kung saan gagaling ang iyong comfort. How about find comfort in playing games? Ha? Some of us find comfort in friends. Some of us find comfort in eating. Some of us find comfort in watching movies. High School Musical. Ha? Corny ba yun? Whatever, no? Ako nyo? Kasi nagiging idol yun eh, no? Kompetensya. Next. What do you complain the most? Ayan. Ano ba ang lagi nyong kinukomplain? Kasi meron kayong savior, at yung savior na to, hinaharangan. Kaya nagkukomplain ka. Hindi mo makuha ang iyong hinahanap. One of the things na kinukomplain ng misis nung nandun pa kami sa Bayan Bank ay yung boss niya, yung manager, does not appreciate the good job she does. Complain siya ng complain, hindi daw siya ina-appreciate ng kanyang boss. Kaya ang tanong, who do you work for anyway? Sino ba talagang pinaglilingkuran mo? Yung boss mo? O siga? Nagdinala ka dyan. Yan. Tingnan niyo po ang inyong sarili. Ano ba kinukomplain niyo lagi? What are you complaining about most of the time? Because it is a clue na baka yun ang inyong idol. Oh. Related to complaining is what angers you most. Ano nagpapagalit sa inyo? Some of us can let everything pass, no? Ibig sabihin, kaya mo na yun. Pero merong bagay tayo na hindi pinapalampas. Ano yun? Ano yung bagay na yun? Ano yung galit na galit tayo? Ano yung papatay ka pag nasaling ang bagay na yun? Respect sa mga demand that we be respected. Kaya pag tayo na insulto, anong gagawin natin? Ha? Magiging brutal tayo. Mananampal tayo. Diba? Babawi tayo. Hindi pwede. Lintik lang walang ganti. Ha? Alam ba yung lintik walang ganti? Di ba lintik yung kidlat? Hindi yan mura, no? Pinag-aralan mo yun, ha? Kaya tinawag yun kasi hindi mo mababawian yung ano, yung lightning na tumama. Pag tumama, pwede mo ka pumawi doon. Hindi pwede. Force of nature yun. Nakuha nyo? Meron ba kayong bagay na hindi nyo pwede palapasin? Baka idol nyo yun. Ah, pakikipag-away kayo pag yun ay natan. What else? What makes you happiest? Ano ang magpapasaya sa'yo? Sana kung meron akong ito, wow! Grabe. Okay? O di kaya, next question. What are you mad at God about? Galit ka ba sa God? Kay God? Galit ka sa Diyos? Bakit ka galit? Dahil ayaw niyang ibigay yung gusto mo. So ano ba yun? Ha? Aba, gusto mo mag-asawa? Lord, single pa rin ako. Lampas na ako sa kalendaryo. Yan. So you're angry with God because God has not given you what you wanted. That's a clue na baka yun ay naging idol. So other question, what do you brag about? Anong pinagyayabang mo? Ano ang sacrifice? What do you sacrifice the most to? Ano ang pinag-iipunan mo ng lahat ng iyong mga resources? Kahit hindi ka kumain, okay lang. because you are willing to sacrifice. What is it? Nakuha nyo? Pang-load. Kahit hindi ka kakain. Dahil importante sa iyo ang sex. Yan, di ba? That could be an idol. No? Kung kukumpara ang tithe at saka tek, makikita yun eh. Kung mas willing ka na hindi kumain para makapag-tek, kaysa ibigay kay Lord yung tithe, ibig sabihin, ang idol mo ay yung tek or you. You are willing to sacrifice to it, which is kanibal ng Panginoon. Whose approval are you seeking? Pwede ba karibal ng Diyos ang magulang? Pwede ba? Can a father be a rival to God? Kung yung approval ng father mo, yun ang hinahanap mo, kaysa approval ni God, yun, karibal yun. Okay? It could be. Ako po, yung father in law ko, ayaw sa akin. My father-in-law did not like me. Nung ako'y naniligaw pala, punta ako dun sa Bayang Bank, ay umuwi agad yung father-in-law ko, at ako ay in-interview ng in-interview hanggang sa ako'y umuwi. Hindi ako pinayagan makapag-verify. Sailing. Nang sumunod na visit ko, nandun na naman. Nagdala siya ng mga kaibigan at ako'y kinakorner at pinipilit niya ako kung ano man yun yung gusto niya. And then later, sinabi sa akin, ay ano? Ibabalik ka na may bulak sa ilong. Okay ah, okay to, sabi ko. Pagbihira ito ah. Eh, siyempre, hindi ko naman pwedeng bastusin. Father-in-law yun, ha? Diba? Buti na lang, by that time, ewan ko, hindi ko alam kung ano nangyari. Parang hindi naman ako nagwala. Ano sabi ko lang? Relax lang. May sinabi konti. Smile. Hindi ko alam paano ko nagawa. Tapos sabi ng father-in-law, buti na lang, gusto ka nang yung grandmother. Approve ka. Ayan. Bubun nila. Pwede ka pang buwi. Dahil ano. Ayan. So, it doesn't like you. Paano ko alam na ayon talaga sa akin? Hindi ka buwi, no? Kasal. Lahat buwi. Lahat ng kapatid nandoon. Yung si mama nandoon. Siya lang hindi. Okay. I can live with that. Ayon niya sa akin. Why? Kasi siyang dahilan. Kasi raw, ang mga born again, walang pakisama. May pakisama ang mga born again. Nakikisama ang mga born again sa mga bagay na matuwid. At hindi nakikisama ang mga born again sa mga likong gawain. Tama ba yun? O, kung ayaw sa akin, dahil ako ay sumusunod sa Panginoon, siya may problema, not me. O, yun ang aking dahilan. And so, why not again? Fine. Meron kang freedom. Do not like me. Okay lang yun. Ang pangkasalan ko ay lingkod ng Diyos. Yeah. With the right spirit. Sayon. So, ganun na, no? So, sometimes, magkaribal yun. Yung gusto ng isang tao na gusto mong, ay i-approve ka, bigyan ng approval ang buhay mo, ay sometimes, that person, ang gusto niya, hindi yun ang gusto ng Panginoon. That's the real sin. Okay? And sometimes your approval, your desire for approval from your father ay nagiging idol dahil nagiging conflict yun sa gusto ng Panginoon sa iyo. Not all the time, of course. But it happens. Marami itong mga tanong na ito, no? These are just questions to find out kung sino-sino yung nagdi-demand ng ating tatlong bagay ang sa buhay eh. Yung glory, yung worship, at saka yung sacrifice. Glory means, ano ang pinaka-importante? What is the number one thing or person or personality sa buhay mo? At kung yun ang number one mo, yung worship mo yun, ilalove mo siya. Okay? Gagawin mo lahat. Ia-adore mo. Ia-alay mo lahat. Because you worship that something. And then sacrifice. You are willing to pay the price. At kung hindi si God ang object ng lahat ng ito, meron ka pong idol. You have an idol in your life. And you need to repent. Because God has given you a call and has covenanted with you and has commissioned you for His purpose. Kaya mga kapatid, who wants to master you? Kaya kung lahat ayaw mo po, katayin mo na lang. Panginoong Diyos, tunay nga na ang mga bagay na dumarating sa buhay namin, sometimes Lord causes us to be tested kung sino talaga ang aming pagtitiwalaan, kung sino ang aming paglilingkuran, kung sino ang bibigyan namin ng number one priority. And sometimes Lord, natatrap kami ng mga bagay na maganda. In themselves, Lord, wala, nothing is wrong, but sometimes, Lord, yung mga bagay na ito become our obsession, becomes an idol. I-grantyo po sa inyong mga lingkod, i-rescue niyo po kami, Lord, sa mga bagay na nagiging idol sa buhay namin, na nagdi-demand ng higit sa tamang loyalty, na higit sa tamang sacrifice, ng higit sa tamang worship, Panginoon. I-grantyo po, Panginoon, na kahit ganito kami, na natatrap din, Panginoon, paminsan-minsan, i-grantyo po ang kalayaan, ang rescue, ang tagumpay, Lord, sa mga bagay na ito. So that in the end, Panginoon, matupad ang inyong calling sa amin, mapanatili at may taguyon namin ang covenant ninyo sa amin at mag-fulfill namin ang inyong commission. Tinawag niyo po kami, here we are, far from perfect, nevertheless, Panginoon, amin pong inuulit, kayo ang aming Diyos at kami ang inyong lingkod. Gawin po ninyo ang inyong gusto at mangyari sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.